రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగ సాసీత్ సగంతా సాతలాయితీ నాయిల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా fagoof dhiyoorra saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. godina sidaamaa kanneen jiran magaalaalee keessatti tasgabbiin bu'uun gabaasameera. jiraattonni hangi tokko gara hojii isaaniitti deebi'uun illee himamee jira. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa akka gabaasetti dhabamuu lubbuu namoota hedduu akkasumas immoo barbadaa'u qabeenyaalee kadhaqqabsiise rakkoon nageenya dhiyeenya kana godinicha keessatti uumame utuu humni raayyaan itti saanuuf hin dhaqqabne ta'e lubbuun keenya nafu turee jechuudhaan jiraattonni VOA'tti himanii jiru. jiraattota keessaa tokko akkana jechuun Yoonaataanitti dubbate namootu dhiyeessa.
በመጀመሪያ የንግድ ማዕከሎች ስም ዝርዝርም ያዙ ይመስላል። ሆቴሎችን ቃዎቻቸው
አካታ ባየ ነመሱ ከነሱፍ ነመድን ቁን ጀልቀበ ዋልታ ለደልላ ሆቴሎታ ተሬ መቃሳኒ ለከነርካ ቀበን ፈካታ ሜሻሌ ከሳለት ጉረኒ ከነን ከሳ ፉደተን ፉደተኒ ከንራ አፍ ጉበኒ አከቀበኛን ቶኮ ከሳናፍኒ ጉረኒ በርበዴሰን አቺቦ ደሞ ነሞተ ፍለተመን ረቲ ነሞተ ሰኝ ሳኒ ዲንፎተመን ረቲ ማነሳኒ ለገሉዳን ከንሳመን ሳመኒ dhugaatiillee fudhatanii agalkan walakkaatti dhugaa turan dargaggoonni sun jedha namni kun. namoonni kabiroon gabaasaa keenyatti dubbatanis akkasuma utuu raayyaa waraanaa nuuf hin dhaqqabne ta'e ni dhumna turre jechuudhaan dubbatanii jiru. kanneen godinaa sidaamaa keessatti argaman aanaalee 36 bulchiisaalee magaalaalee keessatti kanneen miidhaman hamaan kan mudate haleellaan hamaan illee kan keessatti raawwatame Yirgaaleem, Margaa, Lakkoo, aalataa wandoo aalataa cukkonaa akkasuma immoo agara salaam ta'uudha kan gabaasame. jiraattonni magaalaalee kana keessa jiran ammallee ka sodaa qaban ta'uu dubbatanii garuu yeroo ammaatti tasgabbiin nagi tokko bu'ee jira namoonni nagi tokko gara hojii isaanii idileetti deebi'aa jiru jedhanii dubbatanii jiru. bulchiisa godinaa sidaamaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Gannane Abarraa VOA waliin gaaffiif deebii geggeessaniin aangawoonni caasaa mootummaa ka godinaaf kan aanaalee hojii uummata tasgabbeessuutiif akkasumas immoo namoota yakkatti shakkaman qorachuuf to'achuutti akka bobba'anii jiran kan isaan dubbatan. uummanni sidaamaa miidhaa namoota saboota biroorra ga'eef itti gaafatama fudhachuudhaaf tole jechuu isaaniillee naafimanii jiran jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. walitti bu'iinsa dhiyeenya uumame kanaan yoo xiqqaate namoonni 35 duu qabeenyaan tilmaamni isaa hin beekamiin barbadaa'uun himamee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
jaarmayaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa murtii biyyoonni awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addan baasiin liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsan simatee jira. paaris keessatti walga'ii geggeessaniin ministeeronni dhimma biyya keessaaf alaa ka biyyootii awurooppaa hedduun lubbuu namaa galaana meediteraaniyaan keessatti badu ittisuuf cichaan hojjechuuf walii galaniiru. gabaasaa Liisaa Shilaayin soraadheessa.
ministeroota waldaa awurooppaa tana boombii adoolessi shan hambii baqataa liibiyaa jirta juuratti namaan fixanitti marii tanaa waltiin dhufe. warri boombii tanaan achi keessatti fixanii agi guddaan warra baqa yaa'uu fi warra jireenya goomitta qabbarbaadi yaa'u nam 53 fixanii 132 mammadeessan. namni akkam fixan kun agi guddaan biyyi gammoojjii saaraa keessa dhufe bulchooti awurooppaa rakkoo tana faluun waan dansa taatuun lakkaa jechi tokkummaa mootummootaatti rakkoo hedduu jiran malee akka UNHCR jedhutti hambii baqataniyyuu hedduu lafa waan fedhan keessan nam tolchan ka nyaata dhugaatii barbaadan keessatti hin argan ka rakkinni hedduun keessa jiru keessattuu lafa akka tiraajuun tanfa keessatti dootillee hin uumu jirti. namni jireenya barbaada bisaan duudeetiin. rakkina hedduu keessa jira jara kan achi baasuuf ammoo addunyaatiitti wal gargaaruu jira taatullee dhiba hedduu jidduu jiraa jedha oduu himaan UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, the most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted by
Akana jere odu imankun war Libya dari egu bakata fi war jiren wayeq barbadia u jurkan dari raqaqabetin Libya ges amalle itum jiran karan biyettin jiran kunini gargar satatulle karan harai biyan gargar hanjirachu malejeda bakata fi jari jiren wayeq barbadia kunin garbdude tin yo heddu dabile fi dabile motum mantaini ke sabarbadetin ke sagure heddu afan balati basan yonechi ramo waldan europa jarkana jireen nisani garqaru fi afan balati basu uf gare jarachu qabajet
in terms of the ngos I mean we've called on Italy to reconsider their latest proposal
gara ngo ti kana moda blemo tumman tayni italiani nam garab kees afan balati busu gana ujitano jetu jarqu feetin jarkan garqaru ak wonjalatin himata tunini dabachu malti jarikunini nasum ilmena mati qabuf jarkana chike sabasu fi jir adunya len serum kan qabde jeda adoles dabrkesa donin bi jerman nama shantami sadid alaana iddola lampesuda ke sabase qabeetin himate ke sumattu yunama donisuno ofinimate nami donisuno ofulleni hajaj ministera kana fudachu dideeten hajaj motumasuni fudachu dide man murti geefate man murti len dubbisun lale bilistolch
kada gaajirtan radio sagale america saganta fan oromoti waldan wal gargarsa macaftu lamni ergerre debe eyema argate ya isa jalqaba finfinne ke sat dilba tadarbe gege sejira waldan kun bifaharan huji egalusa presidenti waldicha kantan obudribi damse pexe saniru kanarat tsaydamto gabasanu ergite qabdi walda wal gargar saf misoma macaftu lama irga irradebidan heyem argate yai jalqaba dilbata darbe galma exhibition finfinet taira waldan wal gargar saf misoma macaftu lama kun wajirasa finfinne bakadre mujja yokan shromeda jedamu nambe kamutti banate hoji egale rajadan obodirbi damusse presidentin waldicha hojin idile walda wal gargar saf misoma macatu lama kun walittibuinzi akka hindranni nagalallabu rakkolin yu umaman jarsum madan ararabu sufi namo tarakatan degaru kannin buqqan akabakatan tdebiani tum sufi dimota addadarat hojjeta jadan presidenti waldicha obodirbin
hojin ikleyenya chalqaba kanitikaje fannu gamesa zoni oromia hunda kiyesati banuda yo ma yola farganne mo mana wajira machatu lama jaruda gamey banu yechun bakka hundetti kayu walda machatu lama ummata barsisu yechala gadana kadebi e jabatu enyu mal oromo akajabatu oromo dok masati tifene akwa hojjetu namarra egu akkan kamne biya sarra sababiya ta e biya sami somsate ummata lafa makana qabanne roba kasi qabanne biya kasi qabanne jero jollenke nyabiya ala toji barbacha dagte adala fi galana ke satti kumtu namon oromo muri gurudda he sajiru nanno sojjama odi jiru patiga fatamu qaba odo sirritti kare orfanne hoganagari argate hojjetame biye oromia ke satti namatu barake nyatti baka tamale hoji barbacha o karakko danne biya tana bonu ranjiru ture
kanandres lemile manaf jirenya sanirra buqanif walda walgargarsaf misoma macaftu lama demi america tumsata sira jiran obodribin
angayona tinujure fuma jijal qabne walda macaftu lama demi america garu traksenit minan gara funtala gara makina turba gesira wallo da warra bekan walin tibu insumame ummata buqafame manirati gubate wayara bani nyata bani manaja tami tokude bise jarira jara sana wayafi nyata kenera anen anu ke satu kore fulate barwa kana ke sa derajal kabara warana anu be ni shanguli tukku kamani kiltu karra wallaga je chunni nanu filfine da gara kilometri bashani jantama kasagata ummata baye da chiku bate ture acci anu kana fure da ke da ku kamadi kundala dibala ma fige dama ke sinera wayage sinera samuna dadda buskuta dadda wannaka wayajo lele wantadu wartide su barbaci sulle odaka kana walda macha sulama america gargar ta irge ge sinir
professor muhammad hasan musin sabordi walda wal gargar saf miso macha tulamati ummani oromo walda kan akka qaro ejesat ilalu qaba jiran
nama walitti fidanii ka bakka bulu dhabalee akka haala barbaadanii waan kana taate jecha isaan waan sibii organaayizeeshinii waan hojjetanii jecha ummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiniin aan qabu guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa walgargaarsaaf misooma Maccaatuu Lamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaatuu Lamaa baargamiidhaaf wal fakkaata. Baargamu maaliif jennaan baargamuun yoo al tokko ittisee jedhee biqiltuu danuu baasu. Biqiltuu jechuun eddee bu'ee kan mul'atu. Biqiltuu Maccaatuu Lamaa kunoo nama meeqa taanee bannee hojjetaa baanee akka baargaafi muramee dhalli kunoo adda gammachuu keessa jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jiran obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.
Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoon jiru hubatame namoota kana deebisnee dhaabuuf hojjetamaa jira jedha. Muktaar Jamaaltu gabaase kunoo.
Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha. Kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya kennama albeensi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirraa haga midhaanin binnu haga sirraa nyaannu sirraa maatii sirraa haga sirraa nafamnu sixanne waa takka amma uma sirruma jiruma sirraa guutuma keessatti jiraachu jirra reeru humnuma keessa jirti. Bishaan waa takka qabee teenna sana maraa jirani sirraa ganda teenna sana irraa deemnee gandan baa keessatti humnu waradiin turanii lafa kiilomeetira shan jaha geessu deemnee sirraa achii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afuritti dabsiinee sirraa ka'a. Sirraa kalaamii nu gogee ilmi hojjechuu dhumee dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolee akkasuma gandan baa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'ee fi qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achitti illee deebi'uu qabna. Kanaafuu mootummaan nageenya kennallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaan warraa tokko ka deebi'ellee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna qaloo teenna waan silaa qabeenya bakka sana nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira diinni beeysa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeta waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeyta. Amma mootummaa deeggarsiis na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sanuu jalaa kaasanii kaloo teenna eela keenya irraa nuuf fuudhanii bakka deebinu barbaanna ammatti immoo rakkoo ammata keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti. Namoonni dhimmoota garaagaraatiin buqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan, kanneen daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti wal daangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatitti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessa faa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii. Maddaalaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamtu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii kun kan itti aanu Barraaqii Waaqdabar iddoo jedhamtu irratti uummata 7000 dhiyaatutu argama. madda walaabuttis ummata kuma 20 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaan jechuudha. Laga hidhaadha kuni laga hidhaa addeen bakka jedhamu qubatanii kunis ummata kuma 10 ol achirratti argaman. Itti aanee saweena qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii ummanni kunis ummata kuma 15 hanga kuma 20 dhiyaata jedhama. Kan itti aanu raayituudha. Raayitutti iddoo harbuuca, fincoo, haraduubee, gororee, bokkoolii fi aannanii lafa jedhamtu irratti argamanii ummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee ummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif ummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif ummata saaxilamanii ummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amataawwee kaachan faa yoo fudhanne daawwii sararri faa yoo fudhanne ummata raayituu irraa bishaan boosteedhaan itti geessaa turre. Kunis maamolee lafa dhaamolee amma aanaa gurraa dhaamolee keessa jechuudha. Dibri lafa jedhamtu jira, yadii, hokkoltuu, habroona lafa jedhamtu jira. Namni tokko qofa hin qabu jechuun hin danda'amu. Uummata kanneen fa'aa keessattuu uummata agartee akka riimootitti kan lafa fagootitti lafa laallamanii namni gargaarsaaf dhaqullee lafa isaa mijooytu qofa lafa danda'e qofa gargaarsa kan fayyadaka yeroo baay'ee miila kiyyaanis motoraanis keessa deemaa ture.
Lakkoofsaan wal qabatee garaagarummaan namoonni kaasanii fi kan waajjirri hoggansa balaa godina Baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjin illee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhaallee dubbatu. Waajjira hoggansa balaa godina Baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hir'isuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma bukaatonni akka waliigalaatti akka godina Baaleetti. Jalqaba irratti naannoo 1,137 turani. Olmoosti amma immoo naannoo 1,120 gadi siqaniira jechuudha.
1,120 kun amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatti bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin ajjeesan waradaa ta'aniillee hin deebi'aatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira. Warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunoo nu gadhiisee hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jiran amma magaalota Sumaalirraa buqqa'anii dhufattiin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baatu manni ijaaramaas jira kan manatti illee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina. Nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasu dhimma kanaan walqabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko.
Yaa akka godina keenyatti yaa'u nyaatan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuun buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eef. Bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaa irraa yookaan komishinii hoggaan sodaa balaa Oromiyaa illee gadi nuu ergameet akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadee nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafii jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetitti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'aan yoo ilaalle fakkeenyaaf.
Ji'aan yaa'u namni akkuma normiima gargaarsitti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalattis nama tokkoof kiiloo 15 nyaata jechuudha.
Ji'aan.
Ji'aanee.
Maal fa'a kiiloon 15 kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha. Baay'ee isaa irra caalaan oliirraa kan nu dhufu qamadiidha. Kuni yeroo yeroodhaan hin ga'a zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immanii faadholee akka hin babal'anneef immoo super cereal or paapa kan jedhamu inni illee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Qobbin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameeni kaboorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Boronaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana karoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii bahaa, ka lixaa akkasumas ka Boronaa yoo dhibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu awwaltulii bakkalchaa jiraataa Gujii bahaa aanaa dula uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hanna irra bobba'a yakkoota adda addaatiin saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qaba. Cal jedhe akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo aanagan jedheemuu danda'uuniti motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaafi uummati rakkate jira. Walqunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa seenneen fudhannaa motoriin fuula motorkiin hin jirre akka motorkii kan fayyadamanii fi fuula immoo daandiin dansaan hin jirre kanamee akka fuula miil nama bacuun baatee jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran eegee torbaan maraati asii deebite iyyuu geejjiba tokko illee ilaan hin garreessa. Geejjiba akka makiinaa illee taanaan gara marhaanii gati jira. Garuu immoo keessatti dhiibbaan baay'een jira. Rakkoo motoriitu rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaallee ta'ee mootummaa naannoollee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaaf motoriin kun kan nuu dhiibaaf.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liibana Lakkee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Motoriin dhaabbatuun guddoo uummatiidha jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmii fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmii fi kanumaan bulfataa namni motorri kan malee waan tokko illee hin qabne. Eegisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namiin eegisuudhaan mana eegisi sagalee horii gurguratte hin qabu. Motorri kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu karaa jabuutti hin jirre motoriin hin sochootu miilaan deemee waan hin tochaan kan motoruun sun kireessee gara bulaan guddoo namii.
Dhimma hoggara motoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasaas guyyaa guyyaa motora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko keewwamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokko illee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaalatti hundeeffata akkuma reefu jedhe hojii daldalaallee hojii motorsiisee bulaa hojiitti hawo baallee waan gargaaratti fayyadama. Ataasu itti ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeellee godhin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaanii keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin fudhatame yaabi dandaametti gaafa akkarma dhaabbateenaftu mootummaan laalee waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii isaan seera qabatan lakkoofsa dabate qabaatanii namii ammallee haa'uma afur caalan ijoollee xixiqqoo nama waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 10 gadi haa'uma fuulleen hedduutti argame akkas akkanatti rakkoon isiin uumte balaan isii qabsiifte yaaddessa ta'e argame.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda ture garuu yeroo baay'eellee waan kan warra gumruukillee wal dubbannee beeksisbaamnee dhufanii akka galmaanii lakkoofsa gabatee hakka fudhatanii haala mijeessa turre garuu irri caalaatti namni waan kan hin filatu hojii seera alarraa bubba waan barbaadaniifi harki caalaan hin barbaadan maan ifennaan yoo gara waajjirri geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seer qabeessaanii hojii seera hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii. Kanaaf akkasumas dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofuu hin beekamne akkasii riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebinaa jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba motoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Iyyoo kan furmaata qaamolee nageenyaallee waliin fannee furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraan ija handaraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemaa waan jedhaafis hidhamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni ijji dhabee gara yakka biraatti akka seenuuf wanni taasifame miti. Kun waan mootummaan laalee akkuma dheengadda ilaalamee haala sochii tokko tokko waan lageenatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyama malee bulchaa ganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumamaa jiruu fi haalli nageenyaa hajjirumaa fakkaatu waan jedhamu haalli akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.